ja tervehdys. Hyvät ihmiset, olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna. Kanssani täällä tänään suomentaja Tarja Roinila. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä kuuluu?
Kiitos keväistä. Mm-hmm. Vielä keväisempää oli tuolla Ranskan maalla, missä piipahdin muutamaksi päiväksi.
Vai niin?
Ihmiset lojuivat joen rannoilla ja nurtsilla. Ja sitä oli kiva katsoa.
Mikäs kaupunki oli kyseessä?
Kyseessä oli Strasbourgin kaupunki Elsassissa.
Mm-hmm. Tai Alsasissa.
Alsasissa.
Sinähän otat nyt kantaa pitkäaikaiseen sotiakin aiheuttaneeseen kiistaan lausumalla paikkakunnan nimen saksaksi.
Tämä johtanee johonkin diplomaattiseen selkkaukseen. Muutenkaan nyt ei mene niin hyvin tuolla Euroopassa tai meillä EU:ssa. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa.
Sinähän oikein siellä kai kommunikoit paikallisella kielellä, jos mä oon oikein ymmärtänyt.
Kyllä, kommunikoin. Olen asunut nuoruudessani vuoden Ranskassa ja siinä sitä kieltä sitten tarttui jotenkin matkaan. Ja se on kyllä jännä, että vaikka sinänsä ihan vaan nyt asioi kaupoissa ja sen sellaista, niin se tuntuu aina jotenkin elähdyttävältä puhua jotain muuta kieltä kuin tätä suomea.
Ihan niin, kun kyllä, olisi sitä jotenkin aina vähän hämmästyy, että sentään jotain saa sanotuksi. Mun kohdalla se on kyllä aika vähäistä, kun luen useita kieliä, mutta puhun vain kahta.
Niin, tai pystyt keskustelemaan Heideggerista saksaksi, mutta sitten ne hyvän päivän toivotukset ovat, vai miten se?
Niin, siis kas kun menin Saksaan kielikurssille joskus 90-luvun loppupuolella ja siellä piti valita, että minkä tasoiseen ryhmään. Minut sitten, anteeksi, sijoitetaan. Sitten hän vähän haastatteli, että mitä minä olen harrastanut saksan kielellä, ja sanoi sitten, että Heideggeria ja Hegelia olen lukenut. Sijoitti minut ylimpään plusryhmään, joka oli mulle aivan liian vaikea, koska tosiaan olin rämpinyt tässä erityisterminologiassa, mutta tämä perussaksa oli kyllä reikäinen.
Koulussa ei kerrottu, että puhuminen ja lukeminen ovat kaksi eri asiaa, joita pitää harjoitella erikseen.
Kyllä. Sitten siinä puhetilanteessa on vielä tämä puheen tuottaminen ja kuullun ymmärtäminen.
Niin, siinä nämä.
Kaksi nämä kompastuskiveä.
Kyllä.
Se, joka on varsinkin Ranskassa viheliäistä, koska minusta Ranskaa on helpompi lukea kuin Saksaa, vaikka mä ehkä osaan suunnilleen yhtä huonosti molempia. Mutta sitten taas Saksan kuuleminen tai kuulun ymmärtäminen on helpompaa kuin Ranskassa. Kaikki sanat sidotaan ja hyvin pienillä eleillä indikoidaan, että mikä se alkuperäinen kirjoitusasunnot missäkin tapauksessa on.
Joo, mulla on semmoinen teoria, että kun puhuu jotain vierasta kieltä, jonka on oppinut aikuisena, niin jollain lailla, tai kun kuuntelee sitä, niin jollain lailla kuitenkin se kirjoitusasu kulkee semmoisena nauhana tuolla aivoissa. Ja Ranskassahan on se jännä, että esimerkiksi tämmöinen oh tai oh, niin sehän voidaan kirjoittaa mitä moninaisimmilla eri tavoilla. Kyllä. Esimerkiksi eau, eauks ja niin edelleen ja niin edelleen. Että ynnä muita vokaleja, että siinä sitten se nauha ei oikein pysy perässä. Mutta voihan tämä puheen tuottamisen tietty hankaluus ehkä johtua siitäkin, että ehkä olet henkilö, jolla on tapana ensin miettiä, mitä sanoo, ja sitten vasta sanoa, mikä taas ei luonnehdi minua, vaan ikään kuin otan nämä huulet pois siitä kiinni toisissaan off-asennosta ja avaan suun ja sitten mitä sieltä tuleekaan. Ja aika tuttua on niin kuin se, että istuu lentokoneessa ja miettii, että käyköhän tälläkin kertaa niin, että sieltä tulee jotain. Että voishan yhtä hyvin käydä niin, että miksi sieltä, tai siis ihmetys, että miksi sieltä tulee jotakin eikä ei mitään.
Niin, kyllähän tämä mun pakkoneuroottinen mielenlaatu on ilman muuta sellainen, että mietin lauseet etukäteen ja kielioppikirjan sivu 67 mieleni ikkunassa auki. Ja sitten, kun olen rakentanut lauseen, keskustelu on jo siirtynyt tyyten muihin aiheisiin. Näin mulle käy Saksassa hyvin usein.
Toimitko siten, että mietit ensin ikään kuin suomeksi jotenkin sen, mitä haluat sanoa, vai menetkö suoraan niin kuin Saksalla?
Kyllä se suomi siinä toki vilahtaa, mikä johtaa koomisiin epäidiomaattisuuksiin ilmaisussa. Niin kuin esimerkiksi käytättekö sokeria teessä.
Niin.
Niin missään muussa kielessä tätä verbiä käyttää. Ei tässä yhteydessä käytetä.
Joo.
Do you use sugar in your tea on hyvin koominen kysymys. Mutta tämän tyyppisiä virheitähän tulee silloin, kun kääntää suoraan suomesta nopeassa tilanteessa. Vaikka kuinka tietäisi käännösteoriasta, että käännös ei tapahdu sana sanalta, niin just tässä kontekstissa niin usein kyllä käy.
Voisinkin nyt tuon sinun erittäin kuvaavan esimerkkisi siivittämänä kertoa kaikille kuulijoille asian, joita he eivät varmaankaan tiedä. Eri kielet eivät puhu samoista asioista. Ei ole sellaista yhteistä isoa ideaalista merkitystä,
no,
joka sitten vain tuettaisiin erilaiseen
kieliasuun.
Toistan, ei ole olemassa universaalia merkitystä. Ja nyt, jos kuulijat ovat kovastikin, tai siis odotan valtavaa shoutbox-protestien myrskyä, koska tämä on aika kova väite. Se oli provosoiva väite, en tiedä huomasitteko.
Niin, se riippuu vähän siitä, mihin kieleen on tottunut. Koska myöskään jargonien kesken ei ole universaaleja merkityksiä. Niin, sanoppas joku esimerkki. Koska siis vasta-argumentti hakisi sellaista hahmoa, että on olemassa joitakin aika yksinkertaisia asioita. Niin kuin pöytä, joka voisi toimia jonkinlaisena ankkurina.
Se on muuten jännä, että aina nämä pöydät ja tuolit jotenkin esiintyy kovasti näissä niin kuin kielivertailuasioissa. Että onko stuuli ja tuoli niin kuin sama asia vai eri asia. Aina tulee mieleen se pöytä tai tuoli, kun rupeaa näitä kieliä vertailemaan.
Olen ennenkin tässä olemassa sanonut, että filosofialla on kaksi vaihtoehtoa, pöytä tai puu.
Aivan, kyllä, riippuen siitä.
Katsooko ikkunasta ulos vai ei?
Mikä kertoo paljon filosofin
paljon.
Luonteesta. Ja
onko kyseessä orgaaninen vai tehty objekti? Puu kasvaa itsestään, mutta jos filosofille tämäkin ajatus on sietämätön, niin hän tyytyy siihen paikallaan olevaan pöytään.
Jos taas filosofi sanoo olut, niin voimme päätellä, minkälaisessa tilassa hänen teoriansa ovat syntyneet.
Niin, missä hänen pöytänsä sijaitsee.
Aivan.
Voi saattaa olla kantapöytä. niin. Mutta siis, anteeksi, jatka vain.
Niin, tosiaan tästä meidän jotenkin vauhdikkaasta alusta, jossa emme millään malta olla puhumatta vuorotellen, niin tulee mieleen myös se, että eri maissahan on hyvin erilaiset, tai kielissä, tai maissa, tai kulttuureissa, on hyvin erilaiset konventiot, käytänteet sen suhteen, että puhutaanko vuorotellen vai kaikki yhtä aikaa. Kun aikoinaan asuin Espanjassa, niin se oli aika kovaa, kun espanjalaiset, siis ja en osannut tietenkään sitä kieltä siinä alussa, ja espanjalaiset ensinnäkin tykkää olla ryhmissä. Ei kahden kesken, vaan ryhmissä, jossa teet jonkun kaverikastreffit, niin se tuo sinne 5 kaveria, eikä niin kuin mitenkään katso asiakseen, että ilmoittaa etukäteen, että tuon 5 muutakin kaveria. Toisekseen he tykkäävät olla meluisissa paikoissa, missä on paljon muitakin ihmisiä, että on niin kuin vaikea kuulla, mitä ne sanoo. Ja kolmanneksi, kukaan ei niin kuin ikään kuin odota, että sanoisit sä nyt jotain, vaan sun täytyy jonkun aikaa niin kuin taistella siitä suun vuorosta, eli puhua vaan kylmästi päälle ja aloittaa se oma juttu. Ja sitten jossain vaiheessa toinen luovuttaa, jos sä insistoit tarpeeksi. Niin tämä on semmoiselle aloittelevalle kielenopiskelijalle aika haastavaa, mutta selvisin siitä ehkä sen ansiosta, että näissä meluisissa paikoissa, joissa ryhmä kokoonnuimme, oli onneksi tarjolla myös juotavaa.
Niin, tuon voisi ehkä ajatella, että se on niin kuin aristoteelinen vastaan galileinen fysiikka. Aristoteellisen fysiikan perustila on lepo.
Jaha.
Se on suomalaista kommunikaatiota. Hiljaisuus on perustila. Vain äärimmäisissä poikkeusolosuhteissa ryhdytään sanomaan jotakin. Ja kun sanotaan, se lause viedään niin nopeasti kuin asia sallii takaisin luontaiseen lepotilaan, eli hiljaisuuteen. Kun taas galileinen fysiikka katsoo, että asiat on liikkeessä, ellei niitä erikseen pysäytetä. Ja tämä on tämä espanjalainen idea, että ihmiset vaan puhuu.
Joo, joo. Mutta luultavasti espanjalaiset on myös vähän taitavampia multitaskaajia siinä mielessä, että heillä on luultavasti kehittyneempi kyky yhtä aikaa kuunnella ja puhua kuin esim. Suomalaisilla. Tämä simultaanitulkkauksessa tuiki kätevä kyky. Niin.
Anteeksi, mä koko ajan keskeytän sua, anteeksi.
Tosi ikävää, koska mehän ollaan nyt Suomessa, jos et sattunut huomaamaan.
Ja olin juuri sitä paitsi sanomassa, että olen erittäin suomalainen tässä suhteessa, mikä nyt ei ole kovin uskottavaa enää tämän keskustelujakson jälkeen, mutta mua hermostuttaa se Välimeren liiallinen kalkatus, Välimeren alueen kulttuurien liiallinen päällekkäin puhuminen ja kalkatus ja mä usein odotan kärsivällisesti vuoroa niin kuin lievän aggression vallassa, pitäen epäkohteliaana sitä, että sitä puheenvuoroa ei mulle suoda.
Sittenhän, jos ollaan vaikka Pohjanmaalla, niin voihan sen puukon sieltä tupesta sitten vetää esiin, jos sitä sun vuoroa ei ala tulla, niin ehkä se sitten puhuu.
Tällaisiinkin keinoihin tiedetään turvaututun. Mutta olennaista on nyt se, että kuulijoille olennaista on se, että tässä Tarja jo lipsautti tietoisesti päivän teeman, joka ei suinkaan ole vieraat kielet ja kulttuurit, vaan mainitsit sanan konventio.
Ja niin.
Se on yksi sanaversio meidän päivän teemasta, joka on sopimus.
Ja kaikki me latinalaisia kieliä harrastaneethan tiedämme, että konventiossa on kon, joka on siis yhdessä, ja sitten joku tällainen tulla-verbin muoto. Eli tullaan yhteen.
Niin.
Ja sitten yritetään rustata jotain.
Se on aika väliä kielikuva. Siis yhteen tulemiseen voisi luonnehtia mitä erilaisimpia maailman asioita. Esimerkiksi kuuluisa pöytä, joka on esimerkkien esimerkki. Siinä on esimerkiksi jalat ja pöytälevy saatettu yhteen. Harvemmin sanomme, että kyseessä on jalkojen ja pöytälevyn välinen sopimus.
Niin, totta. Mutta pöytähän on myös siitä mainio, että sen ympärille voidaan kerääntyä yhteen, joten ehkä ei ole ihan sattumaa.
Konventioon jopa. Konventiohan tarkoittaa myös ihan tällaista kokousta.
Niin, kyllä. Kyllä.
Ja konventiossa on myöskin semmoinen perustava kaksimerkityksisyys, joka liittyy tähän sopimukseen. Konventiohan voi olla tällainen julkilausuttu yleissopimus, joku kansojen välinen tai YK tai joku tämmöinen. Mutta sitten se voi tarkoittaa myös tapaa, että tämä on konventio, tämä on sopimuksen varainen.
Niin, se on vaan syntynyt ikään kuin käytänteen tai perinteiden voimasta siten, että kukaan ei ole koskaan päättänyt, että näin toimitaan. Ja esimerkiksi nyt just tämä äsken mainittu espanjalaisten tapa puhua kaikki yhteen ääneen, niin eihän sitäkään niin kuin, tai siis mä itse asiassa vasta tajusin, että näin on. Tavallaan tämmöisiin kulttuurisiin konventioihin niin kuin pätee se, että ei niitä välttämättä niin kuin tiedosta. Saattaa tiedostaa vaan sen hankalan olon, että ei saa ikinä suunvuoroa. Mutta mä tiedostin tämän silloin, kun espanjalaisen ystäväni kanssa täällä Helsingissä törmäsimme minun tuttuihini eräällä terassilla. Ja sitten istuttiin heidän seuraa ja meitä oli siinä ehkä semmoinen noin 7 hengen seurue. Ja sitten istuttiin siinä varmaan pari tuntia ja puhuttiin. Mielestäni ihan vilkas keskustelu käytiin. Ja sitten heti kun päästiin sieltä kotiin, niin tämä mun ystävä sanoi, että uskomatonta. Mä en ole koskaan kokenut mitään tällaista. Ihmiset odottaa, että sä sanot jotain. Ja sitten ne odottaa, että ne sanoo siihen jotain. Ne odottaa, että sä sanot sen jutun loppuun. Että todella niin kuin eksoottista.
Oliko se hänestä myönteinen? Kielteinen vai ylisummaan vain hämmästyttävä kokemus?
No ehkä siinä oli vähän sellaista, sellaista häkellyttävää hänen kannaltaan, koska hän koki sitten olevansa ikään kuin kuuden silmäparin hirveässä tuijotuksessa ja huomion keskipisteenä, kun hänen nyt sitten odotettiin sanovan jotain, että
se sai niinku liikaa painoa tavallaan.
Niin, aivan.
Oli juhlallinen olo.
Joo.
Mutta kun mainitsit tuosta, että konventioita ei välttämättä tiedosta, niin sehän on antropologia tieteen jonkinlainen jännite tai paradoksi on se, että yhtäältä voi ajatella niin, että antropologian antinomia ehkä jopa, että yhtäältä voi ajatella niin, että totta kai kulttuurin jäsenet tietää paremmin, mitkä ne kulttuurin säännöt on.
Niin.
Toisaalta on niin, että se antropologi, joka luo vieraan katseen siihen, niin sille ne näyttäytyy just nimenomaan konventioina. Että se tavallaan näkee paremmin. Ja sitten kun se huomauttaa näille tyypeille, että teillä on tämmöinen tapa, niin sitten ne niin totta tosiaan taitaa ollakin, että ei ole kyllä koskaan.
Niin, tai sitten ne sanoo, että ei muuten ole, niin. Vaikka se on ihan ilmeistä, niin. Että on. Ehkä tässä on vähän sama asia kuin äidinkielessä, että sitä luulee ikään kuin asioiden itsensä kieleksi, että maailma on järjestetty tällä lailla, kun tämä mun äidinkieli ikään kuin ne järjestää. Ja sitten tavallaan palatakseni vielä tuohon äskeiseen ääriprovosoivaan väitteeseen, joka lienee jo aiheuttanut myrskyn shoutboxissa, niin sitten tietysti automaattisesti kuvittelee, että muut kielet on järjestetty samalla tavalla ja aluksi sitten aina koittaa niitä niin kuin siihen muottiin ikään kuin laittaa.
Siellä on vaan pientä paikallisväriä ja koristelua.
Että niin pakkohan kuin teillä on olla tämä sama sana, joka tarkoittaa niin kuin täsmälleen samaa.
Ajatellaan sanaa sopimus.
Niin.
Nyt suomen kielessä käytetään sanaa sopimus ja sopia, verbiä sopia. Oikeastaan melkein kaikissa tapauksissa, johon se vaan sopii. Mutta ulkomaankielissä, ajatellaan saksaa, niin siellähän on niin kuin ihan eri sana sitä varten, että tekeekö YK-jäsenvaltiot sopimuksen vai sovitaanko treffit.
Aivan, joo, kyllä. On pakteja tai romaanisessa kielessä on pakteja ja kontrahteja ja kaikenmoisia. Ja sitten taas tämä, että jokin asia ikään kuin sopii merkityksessä, istuu, soljuu, on luonteva, sointuu, niin se on sitten taas ihan eri, ihan eri sana. Mutta sovitaanko nyt, että otetaan tähän jotain pientä väliohjelmaa?
Kyllä. Sovimme juuri näin. Ja sehän sopii myöskin tähän vallan mainiosti, että Lassi Valtonen on sattunut rustaamaan kappaleen nimeltä Sopimus. Heippa Rallaa, tukevasti ilmassa. Heippa Rallaa on muuten Jukka Relanderin alkutervehdyspakin, liki ainoa asukki. Ja mainittakoon niille kuulijoille, jotka ihmettelevät, että Jukka ei näkynyt eikä kuulunut näissä ohjelmissa vähän aikaan, että hän on vaalikaranteeni häkissä. Käymme häntä aina silloin tällöin ruokkimassa ja hän siellä sitten tällaisissa olosuhteissa.
Onko parta kasvanut?
Kyllä, sekin on kasvanut. Tosin olen vienyt hänelle kertakäyttöteriä, joten tyytön ruokkoamaton ei hänen ulkomuutensa siis ole.
Sellaisiahan ei tavallisessa vankilassa varmaan sallittaisi.
Ei, mutta vein ne toki kakun sisässä. Tarja Roinila tässä siis oli äsken äänessä, suomentaja Tarja Roinila, joka on täällä siis Jukka Relanderia sijaistamassa tänään. Meillä on keskustelun aiheena sopimus. Ja tuossa ensimmäisellä keskustelujaksolla puhuttiin vieraista kielistä, niin on ehkä syytä huomauttaa, että juuri suomen kielellä tämä sana sopimus johdannaisineen on kuin toimiva teema. Just siksi, että niin kuin mainitsin, niin Suomessa verbiä sopia käytetään kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, kun muut kielet tekevät sitten jo sanaeroja. Eli niin. Tämä on oikeastaan vain suomenkielisissä radioissa mahdollinen keskustelun aihe, tai sitten olisi niin, että muulla kielellä se olisi huomattavasti kapeampi.
Niin, eli tämä ei nyt ole sitten Suomen kulttuurivientiä edistävä lähetys. Tätä ei voi viedä muualle. Tämä on
niin, toisin kuin muut lähetykset, jotka käännetään muille kielille ja sitten lähetetään eri maissa, niin tämän yhteydessä ei niin voi tehdä. Joo, sellainen konventio, eli sopimuksenvarainen asia, joka tämän ohjelman historiassa on muotoutunut, on se, että on varmasti... No miksei se ole Jukka Relanderinkin, joka on historioitsija syy, mutta myös minun syyni. Sellainen käsittelytapa, että kun on teema X, niin pohditaan sitä, että onko teema X ennen kaikkea moderni vai esimoderni asia. Tämä on sosiologiasta tuttu tarkastelutapa, miksei filosofiastakin, tämmöinen ennen ja jälkeen tyyppinen. Kutsun sitä joskus painovartija sosiologiaksi, jossa siis lähdetään siitä, että ennen asiat olivat niin, mutta sitten nykyään, eli modernissa maailmassa, ne ovat toisin. Niin tämän alustuksen päätteeksi siis totean, että sopimus on kyllä nyt aika moderni asia mielestäni. Se ei ole klassinen teema.
Pompahtaakseni vielä hiukan takaisin tuonne kieliteemaan, jota koskettelimme äsken, ja liittyen tähän moderni-esimoderni jaotteluun, niin olisiko se sitten kielen kohdalla, kun kielihän on konventionaalinen eli sopimuksenvarainen, niin siten, että ikään kuin tämmöinen esimoderni versio kieliajattelusta olisi sitten se, että on niin kuin maaginen suhde kieleen, että asiat on sellaisia kuin kielellä ja, tai siis sanalla ja sillä, mitä se tarkoittaa tai mihin se viittaa, olisi niin kuin tämmöinen ikään kuin välttämätön suhde, joka kumpuaa luonnostaan. Hmm.
Niin, nyt menet todella esimoderniin.
No aika esimoderniin kyllä. Totta, sama kävi mielessä.
Niin, ja tällä mahdollisesti noinkin, mutta... Mä en siis ollenkaan halunnut kiistää sitä, etteikö mitään sopimuksia tai sopimuksen kaltaisia asioita vanhassa maailmassa olisi ollut. Totta kai on tehty rauhansopimuksia ja kaupan ja käynnin ja vaihdon yhteydessä on ollut sopimuksia ja niin edelleen. Mutta se, että vasta modernia yhteiskuntaa voi mielekkäästi kutsua niin kuin sopimusyhteiskunnaksi tai sellaisiksi, joka... Niin, jossa kansalaisyhteiskunnan piirissä jatkuvasti solmitaan sopimuksia, jossa ihmiset on yksilöitä, jotka koko ajan asettuu jonkinlaisiin sopimussuhteisiin toisten yksilöiden kanssa. Se on kyllä niin kuin modentavaa markkinayhteiskunnan piirre, sanoisin näin. Ja sopimuksessa on musta sellainen sävy ylipäätään, että... Se on tasavertaisten välinen asia. Ja tasavertaisuushan on muodollisella tai periaatteisella tasolla myöskin moderni ilmiö. Se on toisin kuin vanhan maailman hierarkkiset yhteiskunnat. Eli sopimusta ei musta oikein voi solmia, tai sitä ei voi nimittää sopimukseksi proper. Jos nämä osapuolet on epätasa-arvoisia, siinä on silloin aina jonkinlainen sanelun tai vallan mahdollisuus.
Onko se sitten myös niin, että toisaalta myös tämmöinen niinku ajatus tasa-arvosta ja kaikkien tasavertaisuudesta, niin ikään kuin vaatii sitä, että asioista sovitaan. Silloin ei ole tavallaan semmoista luontaista auktoriteettia, joka sanoo, että tämä on näin ja tämä tehdään näin, vaan kaikesta pitää sopia.
Kyllä, koska
ja sehän on ihan loputonta.
Kysyttävä erikseen.
Aivan.
Ja kyllähän tämä siis yhteiskuntasopimukset. Ja kielikuva tai metafora yhteiskuntasopimuksestahan astuu 1600-luvulla filosofiaan. Ja joka just ajoittuu just markkinayhteiskunnan leviämiseen, markkinasuhteiden leviämiseen niin kuin kanssa yksin. Niin siinähän se idea on just tavallaan se, että yhteiskunta tai oikeastaan niin kuin valtio, jos ajatellaan Hobbesia, niin mikä on niin kuin valtion pakkovallan oikeutus niissä olossa, jolloin tavallaan jokaiset yksilöt pitäisi erikseen kysyä, suostuuko sen siihen, niin se on niin kuin eräänlainen ajatusleikki, jossa todetaan, että mistään ei tulisi mitään, ellei valtiolle luovuteta tietty yksinoikeuksia tietyissä asioissa, joka, että ilman valtiota elämä olisi julma, raaka ja lyhyt, koska siellä kaikki yksilöt vaan metsässä tappelisi toisiaan vastaan.
Mutta sitten kun tämä...
Me olemme ikään kuin sopineet.
Koska aivan, siis on... mutta mitä kaikkea olemmekaan sitten tulleet sopineeksi, tai mihin kaikkeen olen antanut ne valtuudet? Et eikö sitten tavallaan niin kuin individualismin lisääntymisen myötä sieltä 1600-luvusta ja kansallisvaltion synnystä ja muusta, niin sitten toisaalta taas niin kuin tämmöiset reaktiot ikään kuin tulee yhä useammin esiinny sitten tällaista, että ei tällaisesta ollut puhe. Että
esimerkiksi verotus niin. Yhdysvaltalaisten mielestä on vain valtion itsensä laillistamaa rosvousta.
Aivan. Ja sitten toisaalta tähän tasavertaisten keskinäiseen demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu niin kuin se tavallaan keskustelu tai riitely ja se koko sopimuksen tekemisen prosessi, siis demokraattinen prosessi, joka nyt ei ole mikään läpihuutojuttu ikinä. Että tavallaan tuleeko niistä sopimuksista sit yhtä hyviä, kun se on semmoista pienimmän yhteisen nimittäjän hakemista tai tätä kompromissien niin kuin tekoa. Mitä nyt tavallaan niin kuin arkipolitiikka tai poliittinen elämä on.
Niin, no kyllähän se tietysti...
Eikö ne aina vähän semmoisia nahkaratkaisuja
no kyllä,
toisaalta?
Mutta eikö se demokratian ihanne voida muotoilla niinkin? Tämä on niin kuin mun marksahtavalle mielelle vähän liian naivia, mutta siis voisi ehkä sanoa niin, että se on just se koko ideaali ja arvo on siinä sopimisessa. Eli että sitä ei arvioida sitä järjestelmää niiden päätösten hyvyyden tai lopputulosten hyvyyden nojalla, vaan että se prosessi on just se arvo, kun se ruumiillistaa sen ideaalin. Näin kai joku demokraatti saattaa
sieltä. Kyllä ehdottomasti joo, toi on tietysti niinku helppo allekirjoittaa.
Mutta se, mikä sopimuksessa on sitten niin kuin kääntöpuolena, kun tämä kuulostaa nyt niin kauniilta tämä, että vapaat yksilöt solmivat sopimuksia ja kaikesta kysellään kaikilta, niin sen edellytyksenähän on tietynlainen epäluottamus. Sopimusta ei tavallaan tarvita silloin, kun luottamus ja vaikkapa rakkaus jo valmiiksi vallitsee. Eli vasta silloin, kun on kaksi epäluuloista henkilöä, se on toinen rahat ja toinen tavara kainalossaan, lähestyvät toisiaan, niin tarvitaan jonkinlainen sopimus, jossa vedotaan johonkin kolmanteen osapuoleen oikeuteen tai lakiin tai valtioon, joka niin kuin sitten suojaa molempia niin kuin siltä toisen oletetulta pahantahtoisuudelta.
Niin, tässähän tullaan tavallaan semmoisiin niin kuin aika semmoisiin perusasioihin, jos miettii, että toisaaltahan me sitten jatkuvasti toimitaan niinku luottamuksen varassa tässä maailmassa. Ja tämä tuttu toteamus, että osakemarkkinat ja pörssit ja kaikki, koko tämä rahoitusmarkkina toimii niinku ikään kuin luottamuksen varassa. Mutta,
niin. Joo, mutta se on, niinku, se on luottamusta itse siihen järjestelmään. Mutta sen järjestelmän niin kuin toimijat keskenään on niin kuin periaatteessa epäluuloisia. Siis just siksi sopimuksia tarvitaan. Esimerkiksi kirjallinen sopimus siitä, että maksat velkakirja vaikkapa. Jos todella vallitsi se absoluuttinen luottamus siihen, että tyyppi maksaa ne rahat takaisin, niin ei sellaista tarvittaisi.
No, tämä velkakirja-esimerkki onkin aika hauska, jos miettii niin kuin ihan tavallaan vaikka yksityiselämää, niin mä oon joskus miettinyt sitä, tai jopa edustanutkin, ajatellutkin niin kuin sillä tavalla, että vaikka oltaisiin kuin hyviä kavereita jonkun kanssa ja mä lainaan sille summan rahaa, niin se on tavallaan niin kuin ihan kiva. Se ei ole mitenkään niin kuin sen osoitus siitä, että mä en nyt yhtään luota siihen, että sä ikinä annat nämä rahat mulle takaisin, että voidaan tehdä siitä vaikka paperi. Siis tavallaan niin kun tehdä siitä niin kun ikään kuin, olen esimerkiksi kerran tehnyt kummityttöni kanssa velkakirjan. Tietysti se toimi myös sellaisena muistutuksena siitä, että tämä on silloin ja silloin lainattu ja näin. Ja sitten se maksetaan joskus myöhemmin takaisin, mutta että tavallaan mulla oli niin kuin silloin sellainen ajatus, että tavallaanhan se tekee niin kuin elämästä ikään kuin viedä siltä eleeltä, että laitetaanpa nyt nimet tähän ja tehdään tästä kirjalle niin kuin paperi, niin viedä siltä niin kuin semmoista liikaa juhlallisuutta. Että ei tämä nyt vaikuta meidän suhteeseen mitenkään, vaikka me tehdäänkin tästä
tämmöinen sopimus. Tai että se eristetään se raha-asia vähän siitä suhteesta, että ulkoistamalla siihen paperiin.
Niin, että ikään kuin voidaan sitten rauhassa olla keskittyä kavereita ja keskittyä tavallaan siihen rakkauteen ja ystävyyteen. Mutta se on kyllä vähän kaksipiippunen
niin,
juttu.
On, koska silloin niin, se toinen puoli on juuri tämä, minkä mainitsin, että se olennoi epäluottamusta, joka on niin kuin periaatteessa on kyllä railo ystävyyden ja rakkauden sopusoinnussa.
Joo, ja sitten esimerkiksi tällaisesta freelance-elämästä tai ehkä vaikka olisi oikeissa töissäkin elämästä, niin on lukuisia esimerkkejä esimerkiksi siitä, että esimerkiksi ammatillinen elämä ja ystävyys ikään kuin menee päällekkäin ja on niin kuin sellainen alue, jossa ne niin kuin kohtaavat. Ja silloin ollaan aika usein semmoisella niin kuin raja-alueella tai semmoisella hyllyvällä pohjalla, että sovitaanko me nyt tästä jotenkin puoli juridisesti vai luotetaanko me toisiimme, että kaikki sujuu.
Niin tähänhän itsestään ei ole. Siis paljastavaa on se, että tämä on niin kuin lievästi epämukava asia. Siitä ei ole yksiselitteistä normia. Niin kuin tämmöisen ystävyyden piilevässä kulttuurissa. Että sitä aina joutuu vähän erikseen miettimään. Ja se on niin kuin hankala asia. Siinä on kaksi eri periaatetta, jotka on vähän hankauksessa.
Joo, ja mä voin hyvin kuvitella, että ystävä, jolle mä ehdotan, että tehdään tästä velasta velkakirja, niin että hän niin kuin sanoisi, että mitä? Että mitä sä oikein ehdotat? Mitä sä musta oikein ajattelet? Ja musta se on ihan ymmärrettävä reaktio. Mm.
Joo, juuri näin, koska niinhän saattaa tapahtua, että sopimukset rikotaan. Sitä mieltä myös Little Steven kappaleessaan Trail of Broken Treaties. Kyllä, kyllä. Olemme tukevasti ilmassa ja tämä oli lainaus runoilija Eino Santaselta. Olen Tuomas Nevalinna kanssani täällä tänään suomentaja Tarja Roinila. Ja puhumme sopimuksista. Tuossa jo kosketeltiin vähän ystävyyden ja sopimusten kimuranttia suhdetta. Onko ystävyys ylipäätään sopimus?
Niin. Sellaisia tilanteita tulee ystävyyksistä mieleen, että jossa niin kuin ikään kuin tyrmistyneenä tuntuu, että ystävä on nyt tehnyt jotain odottamatonta tai pettänyt tai ikään kuin toiminut siten, miten en kuvitellut meidän sopineen ja jossa niin kuin joutuu sanoa toiselle, että hei, että miten sä saatoit tehdä mulle noin. Niin mihin siinä sitten oikeastaan niinku vetoaa? Johonkin ystävyyden sopimukseen toki, mutta miten sen voi niinku ikään kuin avata tai eksplikoida, että mitä kaikkea siihen kuuluu?
Ottaen huomioon, että se ystävyys ei ole alkanut sopimuksella. Siis mikäli mä oon ymmärtänyt oikein elämässäni, niin ystävyys vain alkaa.
No tässä täytyy nyt palata.
Aletaanko
kyllä
ystäviksi? Palata. Lause, joka on ehkä joskus kuultu, mutta on harvinainen.
Niin, kyllä se on niin kuin harvinaista ehdottaa toiselle, paitsi sitten tämä oltaisiko kuitenkin vain ystäviä tapaus, joka on sitten niin oma tapauksensa, jossa se ystävyys ei sitten välttämättä tunnu niin houkuttelevalta siitä henkilöstä, joka haluaa jotain muuta. Mutta kyllä kansakoulussa koulun pihalla tyttöjen kesken aineskin, sähän voit kertoa sitten, miten pojat toimivat, mutta oli tällaista, että oot sä mun kaa. Ja tämä sopimus oli niin kuin päiväksi. Usein, kun mä oon tänään ton Tiinankaa, niin mä en nyt voi olla tänään sunkaa. Että tämmösiä siellä sovittiin niinku aamusella. Mut sitten mulla on myös tämmönen kokemus yläasteelta, että kun bestiskulttuuri kukoisti, niin sit yhtenä päivänä mun bestis vaan ilmoitti, että mä oon nyt ton Annenkaa.
Mutta tämähän ei ole bestiskulttuuri,
eli tämä ei ollut päiväksi.
Parisuhdekulttuurin piiriin kuuluva ilmiö.
Niin
siis
on.
Siinä on banksit ja joo. Siinä on uskollisuus eri tavalla kuin ystävyydessä. Se on, niin, musta bestiskulttuuri on parisuuden ilmiö.
Niin, no se on niinku parisuhteen kaltainen.
Sopimus ajatellen.
Niin, no se on niinku sillä lailla parisuhteen kaltainen, että sillä on niinku erityisasema ja se voi loukkaantua, jos se ei tiedä kaikkea tai jos sä oot kertonut jollekin muulle ystävälle jotain sellaista, mikä hänen mielestään, bestiksen mielestä olisi pitänyt ensin kertoa hänelle. Mutta kyllä tämä nyt ainakin niinku tytöillä ja naisilla niin saattaa ulottua pitkälle aikuisuuteen tämä tämmöinen tietty bestismäisyys. Tai mulla on ainakin ollut aikuisenakin niin kuin tavallaan bestiksiä. Tällä hetkellä mulla ei ole bestistä, vaikka mulla olisi ollut yhtä aikaa parisuhdekin.
Niin, se on jännittävä toi ystävyyden luonne niin kuin sopimuksena ja ei-sopimuksena yhtä aikaa. Facebook-kaveruushan on niin kuin monessakin mielessä sellainen niin kuin julkea kulttuurihistoriallinen innovaatio, että siinä on aivan omat lait. Siinä muun muassa siis pyydetään kaveriksi, tai Facebook-ystäväksi tai Facebook-kaveriksi. Ja sitten sen ystävyyden niin kuin ylläpinon muodot on myös mitä kulmakarvoja kohottavampia noin niin kuin historiallisesti ajatellen. Esimerkiksi henkilö ei ole kuulussa Facebookissa välttämättä koskaan tavattu. Hänet saatetaan sulkea feedistä pois. Silti ollaan Facebook-kavereita.
Niin, ja sitten tämä henkilö ei tiedä sitä, että niin. Sä oot sulkenut hänet sieltä feedistä pois. Joo. Joo, se on kieltämättä sellainen, että silloin kun Facebook tuli, niin mä jouduin käymään muutamatkin sisäiset Jaakobin painit siitä, että mitä tämä nyt oikein on, tämä tällainen. Ja joku semmoinen yksityisyyden ja julkisuuden, musta Facebook on vähän niin kuin semmoinen pikkukaupunki, että kyllä mä pidän sitä semmoisena niin kuin tavallaan julkisena.
Et se on tällainen pienlehti.
Kaikki tietää toistensa asiat ikään kuin ja niistä ollaan kiinnostuneet ja niitä kerrotaan.
Niin, ketkä kertovat mitäkin.
Aivan, toki. Mutta tosiaan, niin siinä vaiheessa, kun ystävyydessä tulee joku tämmöinen kriisi, niin silloinhan tavallaan paljastuu se, että omasta mielestä on ollut sen toisen kanssa sanaton sopimus jostakin. Ja mistä se sanaton sopimus sitten tulee? Tuleeko se ikään kuin siitä jotenkin ystävyydestä instituutiona tai jonkunlaisena tämmöisenä ihmissuhteen muotona osittain ehkä siitä, mutta varmasti myös sellaisista asioista, joille se ystävyys on niinku ruvennut rakentumaan, vaikkapa et kuin usein soitellaan tai kumpi joutuu aina ottamaan yhteyttä, tämmöiset roolit, esimerkiksi toinen on aktiivisempi kuin toinen ja sitten se saattaa ruveta toista häiritsemään. Et kyllähän niitä ystävyydenkin pelisääntöjä tavallaan tarkistellaan matkan varrella, mutta jotenkin nämä sanattomat sopimukset on niinku aika vahvoja ja musta tämä paradoksaalinen ikään kuin sanaton sopimus, joka on hirveän, kaikki tietää, mitä se tavallaan tarkoittaa, tai kaikki niin kuin ymmärtää sen, niin se on niin kuin paljastava ilmaus.
Niin,
vaikka se on sisäisesti ristiriitainen, jos nyt ajatellaan, että sopimus on semmoinen, mikä voidaan, niin kuin, kaikki pitää siellä mainita, ja siellä on paljon pienellä präntättyä, ja voidaan niin kuin kaikki palaset jotenkin kattavasti jostain suhteesta ikään kuin mainita, ja tämähän tuottaa monillekin ihmisille leveän leivän, tämä näiden laajojen ja kattavien sopimustekstien rustaaminen.
Kyllä. Niin, tavallaan sopimuksen, siis muodollisen ja sanallisen sopimuksen niin kuin idea on se, että siinä mainitaan kaikki varaukset ja aspektit ja tekijät. Oikeastaan se viimekätinen ihanne tai tavoite siinä on se, että tosiaankin kaikki sanottaisiin. Se olisi tyhjentävä. Mitään ei jää sanattoman sopimuksen varaan, koska silloin se toinen osapuoli voisi ikään kuin vedota siihen, että tästä ei ole sovittu. Mutta tämähän on tietenkin mahdotonta.
Joo.
Vähintäänkin joihinkin sanattomiin konventioihin vedotaan, esimerkiksi sanojen merkityksen suhteen, jos ei muuta. Aina jää jotakin mainitsematta, aina jää jotakin kulttuuristen käytäntöjen varaan, puhtaiden oletusten
Ja ne pahuksen sanatkin saattavat joskus olla monimielisiä tai
kyllä.
Että sekin vielä tässä kielessä.
Kirottussa kielessä
tota.
Mutta ei se ole ihme, että on syntynyt lakimiesten ammattikunta. Siis sekä siksi, että siinä on niin kuin se kilpajuoksu sen kaiken eksplikoinnin ja sitten sen niin kuin sieltä sanattomalta puolelta kaivetaan asioita sitä toista osapuolta vastaan. Mutta tässäkin käy nyt ilmi, kuinka niin kuin epäluottamusasia sopimus on.
Niin tavallaan silloinhan on jo...
Siis sanallinen sopimus.
Silloinhan on niin kuin jo jotakin pielessä, kun sitä lakimiestä tarvitaan. Et se ei ole tavallaan niin kuin mikään huono ikään kuin rukous tai kirje joulupukille, että toivottavasti ei tarvitsisi koskaan olla lakimiehen kanssa tekemisissä, koska sehän tarkoittaa oikeastaan sitä, että sellainen niin kuin NS-puhevälit on jollain lailla vähän kyseenalaiset jonkun ihmisen kanssa, jos kaikki pitää laittaa sinne paperille.
Olisiko se liian karkea erottelu sanoa, että sanattomat sopimukset perustuu luottamukseen ja sanalliset sopimukset epäluottamukseen?
Niin.
Sen suuntaan, tähän nyt tämä meidän keskustelu tuntuisi viittaavan.
No mites sitten tämmöinen kuin vaikkapa avioehto?
Niin.
Onko se niin kuin, mä en ole koskaan tehnyt sellaista, mutta olen jotenkin niin kuin visioinut sitä mielessäni, että mikä on niin kuin se hetki, jolloin tämä asia otetaan puheeksi.
Niin.
Että kynttilä illallinen niin. Vai...
No katsos, kun minulla on tuota ikää 87 ja minulla on 15 miljardia dollaria tämä omaisuus ja sinä olet 19 ja sinulla on 20 dollaria tilillä, niin pitäisikö tästä jotenkin niin kuin alustavasti sopia? Että,
no rakkaani, minä itse asiassa... En ole sittenkään aivan varma, onko avioliitto minua varten. Voisimmeko ehkä sittenkin ikään kuin olla vain, rakastaa toisiamme täysin vapaasti ja antaa rakkautemme kukoistaa
oletko
ilman
varma,
tätä.
Että juuri tuo on vastaus tähän keskustelun avaukseen. Niin, kyllä se avioehto on siis jotenkin silleen epämukava ajatus avioliiton, vähintäänkin romanttisen avioliiton. Ideaa ajatellen.
Tästä tulee mieleen Roland Barthesin kirja Rakastuneen kielellä, jossa näitä erilaisia, jossa on tämmöisiä hakusanoja rakkaudesta ja rakastumisesta. Ja sitten siellä on tämä lause, minä rakastan sinua. Ja Barth sanoo, että se on sellainen lause, jonka niin kuin se ikään kuin prototyyppinen esiintymistapa on ehdottomasti se, että molemmat lausuu sen täsmälleen yhtä aikaa, että se kumpuaa niin kuin, että se on niin kuin se rakkauden korkein, että jos sanoo toiselle, minä rakastan sinua, niin
ja toinen sanoo, hetkinen, solmikaa me ensin avioehto.
Niin, tai sitten toinen sanoo, että joo, tai jotain, siihen ei niin kuin tavallaan ole tarpeeksi hyvää vastausta, että sen pitäisi kummuta molemmista yhtä aikaa, niin jos tämän jutun kääntäisi niin kuin täysin päälaalle, niin voisi ajatella, että avioehdon otollinen solmimistapa olisi se, että kumpikin ehdottaisi ihan yhtä aikaa. Mahtava niin kuin yhteinen aaltopituus, kun mulle tuli just toi sama asia mieleen.
Joo, kuinkakohan usein näin käy. Sitä ihmettelee myös Steve Wonder ihan sukunimiään myöten ja puhuu nimenomaan rakkauden sopimuksista. Jetsulleen tukevasti ilmassa Tuomas Nevalinna tässä. Tuossa Suomen tai Tari Roinila on täällä puhunut sopimuksista. Kyllä on monitahoinen suomen kielen mahdollistama teemailmiö. On muun muassa todettu. Tässähän on passiivi. Huomattavan paikallaan, kun on kokonaista kaksi keskustelijaa, niin että sopimukset edellyttävät tasavertaisuutta. Ainakin mun kielikorvani sanoisi näin. Mutta kyllä sitä käytetään, sitä sanaa, usein sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole kysymys tasavertaisesta suhteesta. Ajatellaan nyt perheessä lasten kanssa tehtäviä sopimuksia.
Mehän se uhkailukiristys ja lahjonta vai mikä?
Sitä osastoa. Mehän sovittiin, että tänään ei kinuta karkkia tai jotain muuta sellaista. Nämähän on tietysti sanelusopimuksia ja siinä mielessä ei aitoja sopimuksia. Mitä siis paheksu ollenkaan, totean vain, että se ei perustu tasavertaisuuteen tämmöinen sopiminen.
No ei, mutta voihan siitä sitten, niin siinä on sitten ehkä se aikuisosapuolen anti sitten sille, tai myönnytys sille heikommalle lapsiosapuolelle on sitten se, että saat illalla valvoa pitempään, jos et kinua tänään karkkia tai jotain.
Mutta, ja kyllä siinä on tietysti se idea myöskin, että sopimus ja sopimiskulttuurin jonkinlainen opettaminen, että on sellainen asia kuin sopiminen, johon sisältyy just antamista ja saamista, vaikkei se tavallaan ihan autenttinen sopimus olisikaan.
Tai sitten, että nyt kyllä sovitte tuon lapset, sovitte tuon riidan keskenänne. Mähän kerran pienenä aina siskoni kanssa, kun kovasti kisailtiin ja painittiin ja riideltiin ja tapeltiin, niin sitten kerran päätettiin, että ei riidellä enää. Ja osasin varmaan juuri kirjoittaa, ja sitten me teimme tästä asiasta paperin, sopimus, me emme enää riitele. Sitten siinä oli vielä tämä lause, riiteleminen on tyhmää. Ja sitten allekirjoitukset, ja mentiin sitten tietysti isälle näyttämään ylpeinä, että me ollaan nyt tehty tämmöinen sopimus, ja isä oli hyvin tyytyväinen.
Niin, siinä oli varmaan syvä tietoisuus siitä, että tämä miellyttää juuri isää.
Kyllä, ja isä otti sitten tämän paperin säilytykseen sinne omaan tallelokeroon.
Onko muistokuvaa siitä, kuinka kauan tämä sopimus piti?
Ei.
Onko mielikuvaa siitä, että pantiinko merkille se, että nyt se on rikkoontunut tai sitä vastaan on rikottu?
No, ei siitäkään ole, mutta veikkaisin, että se ei varmaan kestänyt seuraavaan auringonlaskuun saakka, koska olin hyvin tiiviisti tekemisissä siskoni kanssa koko lapsuuden ajan. Ja tällaiset yhteisasumisolosuhteet, mitkä usein sisaruussuhteita luonnehtiin, niin nehän myös kuormittavat suhdetta herkästi.
Vain suuri ikäero voi pelastaa sisarusten välisiltä riidoilta. Minulla ja mun sisaruksilla on hyvin suuri ikäero. Niin harvemmin riitelimme juuri tästä syystä.
Joo,
olivat tavallaan minulle vanhempia. Tai vanhempien jatkeita tai heidän apulaisiaan.
Niin, ja varmasti palvelivat sinua hyvin myös vaikkapa.
Ei mennä nyt tähän sen tarkemmin. Minulle tuli
herkujen
vielä tästä
muodossa.
Niin, vaihtaisin tässä nyt hieman tätä teemaa.
Mehän sovittiin, että tästä ei puhuta.
Niin, juuri.
No joo, mutta siis mä en itse asiassa nyt oikein ymmärrä tätä. Mä oon koko ohjelman ajan yrittänyt ajatella, että yhteiskuntasopimus ja se perustuu tasavertaisuuteen. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin omaa elämääni ja sitä, että milloinka mä teen oikein sopimuksia ja sovin jonkun ihmisen kanssa, että nyt tavataan, että tehdään se sopimus, niin tilanne on siis tämä villi freelance-työmarkkina, jolloin mä sovin siitä, että mä käännän jonkun kirjan. Ja siitä tehdään sitten kirjallinen sopimus. Ja sehän nyt ei ole millään lailla tasavertainen tilanne, koska edustan sellaista ammattikuntaa, joka on ikään kuin yksin, ei ole ammattiliittoa tai tällaista. Että on niin kuin yksin sitä isoa, vähemmän tai enemmän isoa, mutta oli se sitten mediakonserni tai itsenäinen kustantamo, mutta kuitenkin isoa vastassa, josta mä tiedän tavallaan niin kuin vallan hyvin, että ne voi ikään kuin sanella ne ehdot. Ja että ei mulla ole, niinku, ei se ole mikään semmoinen niinku puhtaalta pöydältä tilanne. Että mun mielestä olisi nyt ihan kiva, että näin ja näin ja näin ja mikä se sun ehdotus on. Ja sitten etsitään se sopiva kompromissi siihen sitten täällä äänimerkit merkitsevät jotain. Mutta pidän silti. Sitten taas joskus, kun mä oon ehdottanut jollekin kustantajalle, että no, että tehdäänkö nyt sitten sopimus tästä kirjasta. Ja sitten kustantaja on niin kuin ehdottanut, että no ei tehdä. Että sovitaan nyt vaan tässä tälleen, että sä teet sen ja saat niin ja niin paljon rahaa, mutta ei tehdä mitään kirjallista sopimusta. Niin tietenkin se oikea kysymys tai se kysymys, mikä nimenomaan herättää sen epäluottamuksen, vaikka sopimus perustuu epäluottamukseen, niin mun mielestä ainut järkevä kysymys tuollaisessa tilanteessa, että miksi ei? miksi ei tehtäisi? Siis,
onko sulle todella ehdotettu tällaista?
On kerran ehdotettu ja mä kysyin just, että miksi ei. No tavallaanhan ne syyt on siinä mielessä selvillä, että kyllähän mä nyt tiedän vallan hyvin, että mä en voi niinku loputtomasti vaikuttaa niihin ehtoihin, joiden vallitessa mä tämän työsuorituksen teen. Mutta mä pidän niinku hirveän tärkeänä nimenomaan sitä sopimista niinku tekona, että istun mä sen pöydän ääreen, taas tää pöytä, ja sitten niin kun käymme ne asiat läpi, mitä velvollisuuksia, mitä oikeuksia mulla on, ja yritän sitten tietysti aina neuvotella sitä palkkiota hieman korkeammaksi, ja hyvä mieli tulee jo siitä pelkästä yrityksestäkin, tai parempi mieli kuin jos ei olisi edes yrittänyt ja niin edespäin. Mutta itse se teko, että me ikään kuin luodaan se tasavertaisuus itse sen sopimisen teon kautta tilanteeseen, joka nyt ei ole missään objektiivisessa mielessä niin kuin tasavertainen, vaikka tietysti se toinen osapuoli haluaa sen mun työsuorituksen ja mä haluan sille sen tehdä. Että
no tämähän on Marxin perushavainto tietysti, että työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä on muodollisesti tasa-arvoinen. Siinä sovitaan siitä, että mitä velvoitteita työntekijällä on ja mitä velvoitteita työnantajalla on. Sitten se molemmat suostuvat siihen ja sitten siitä tehdään paperi ja se on laillinen ja sitä molemmat sitten suurimmaksi osaksi, no, tai useimmissa tapauksissa noudattavat ja niin edelleen. Se on siis ihan, täyttää kaikki tasavertaisen sopimuksen tunnuspiirteet, mutta se ei ole sitä kuitenkaan monestakaan syystä. Tuossa sun esimerkissä esimerkiksi tämä tarjontamonopoli on aika ilmeinen kulttuurialalla. Jos kieltäytyy jonkun mediayhtiön kanssa toimimisesta, niin sitten freelancerin mahdollisuudet kyllä supistuu aika lailla. Ja sitten tietysti ihan nämä laajat asiat, että ylipäätään se, että on olemassa vapaasti liikkuvaa työvoimaa, jolla ei ole tuotantovälineet hallussaan. Ja sitten on kapitalistit, joilla ne on hallussaan. Jo tämä jako on itsessään sellainen, että siitä ei koskaan sovita mitään. Se on tapahtunut historian alkuhämärissä alkuperäisen kasautumisen ja muiden veristen prosessien tiimellyksessä. Ja se on aivan selvää, että työntekijöillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin myydä sitä työvoimaansa jonkun toisen käyttöön. Ja sitten vielä lisäarvot ynnä muut, mutta siis niin kuin, tämähän on se perushavainto, että sen takia tämä niin kuin sopimusoikeudellinen tarkastelu markkinayhteiskunnasta on niin kuin riittämätön Marxin pääoman peruspointseja.
Aivan, joo. Ja sitten jos vielä ajattelee, kun äsken puhuttiin siitä, että onko se jotenkin kornia, että ystävien kesken tehdään vaikka velkakirjoja tai jotain muita tällaisia sopimuksia, niin tavallaanhan, jos mulla on vaikka jonkun ystävän kanssa joku yhteinen projekti tai joku tämmöinen, niin että me ollaan ystäviä, mutta me ollaan myös ammatillisesti yhteistyössä, sivuttiin sitä, että jos siitä tehdään vaikka joku kirjallinen sopimus tai käydään läpi tietyt toimintaperiaatteet niin kuin etukäteen, oli se sitten kirjallinen tai suullinen, sillähän ei tavallaan väliä, niin kuin välttääksemme konflikteja tai näin, niin sitä voidaan pitää niin kuin epäluottamuksena, mutta sitten toisaalta sellaisena, että me otetaan tämä tilanne nyt vakavasti ja me kumpikin niin kuin lausumme ääneen tavallaan niitä tiettyjä odotuksia ja edellytyksiä ja sitten toisaalta siivotaan niin kuin sitä mahdollisten ammatillisten konfliktien asiaa niin kuin vähän toiseen paikkaan niin, että se ei rasittaisi sitä ystävyyttä. Että sehän on niin kuin tavallaan ihan hyvä idea.
Jos ajattelee ystävyyden ja rakkauden eroa, niin yhtäältä voisi ajatella, että rakkaus on sitten vielä läheisempi, se on peräti intiimi ja niin edelleen. Silti niin kuin rakkaussuhteessa ja avioliitossa nyt varsinkin, joka on ihan juridinen sopimus, niin sovitaan asioista paljon enemmän kuin ystävien kesken.
Kyllä.
Vaikka voisi ajatella, että se luottamus on niin kuin vielä sitäkin suurempi, kun kyse on oikein niin kuin rakkaudesta isolla arvokirjaimella, niin silti parisuhteet ja avioliitot on täynnä sopimuksia.
Niin,
ja se tietysti johtuu kotitalousolosuhteista aika pitkälle.
No johtuuhan se, mutta toisaalta se johtuu myös siitä, että kyllähän niin kuin parisuhde on tietynlainen instituutio, johon liittyy niin kuin tietynlaiset reunaehdot. Kyllähän niin kuin parisuhteen alkamisestakin yleensä sovitaan.
Että
nyt ollaan. ja nyt ei tapailla muita vaikkapa.
Niin, vaikka
tai
sitten
sovitaan avoimesta liitosta.
Niin, kalifornialainen vaihtoehto.
Ehkä se tulee sitten muutaman vuoden päästä ihan kohtaiseksi, kun on ensin sovittu niin. Suljetusta ja sitten se avataankin.
Niin, ja vaikka ei sitä sanattaisikaan, niin, niin siinä on kyllä jonkinlainen kun tietoisuus tästä. Voisin kuvitella jonkun sellaisen niin kuin hyvin nuorista osapuolista koostuvan pariskunnan, jossa uskottomuustapauksessa vedottaisiin siitä, minä en kyllä tiennyt, että meillä mitään tällaista sopimusta on. Mutta tosiaankin parisuhdetta kyllä musta luonnehtii juuri tämä. Se on sopimusasia toisin kuin ystävyys.
Mm, kyllä, joo.
Vaikka ei se ystävyysasiakaan nyt ollut ihan selvä. Tämä sopimus on vähän sellainen liukas asia juuri siksi, että kun se jakaantuu sanallisuuteen ja sanattomuuteen, niin se voi tavallaan jäljittää melkein mistä vain. Me ollaan aina jonkun sopimuksen piirissä, yleistetään nyt reimasti.
Ollaan aina joo, ja sitten aina jokaisessa sopimuksessa on jotain sanatonta, että tavallaan just mitä läheisempi ihmissuhde, niin sitten sen kriisiytyessä niin kuin sitä toista voi aina syyttää jostakin, mitä se on tehnyt niin kuin tavallaan väärin.
Että
se on
sopimuksen toiminut, valossa voi syyttää.
Niin, ikään kuin epäeettisesti sen sanattoman sopimuksen valossa, joka meille oli syntynyt joko meidän välisistä käytännöistä tai... Tai siitä mielikuvasta, joka mulla oli, että mitä se tarkoittaa, kun me kerran syödään aamiaista yhdessä monina aamuina, niin sitten se tuo niinku tullessaan kaikenlaisia velvoitteita sitä ihmistä kohtaan, jonka kanssa sitten toinen luuleekin vain viattomasti latkivansa kahvia.
Niin, että jos esimerkiksi häipyy viikoksi, niin ilmoittaa toiselle, että
niin,
on nyt käymässä.
Niin, esimerkiksi silleen, joo.
Joo, no mutta otetaan tähän väliin taas musiikkivirkistystä. Stig esittää vetoaa eräänlaiseen sopimukseen kappaleessaan Lupasit et kelpaan näin. Ihan pikkusikatasan vähän tukevasti ilmassa Tuomas Nevalinna, Tarja Roinila. Keskustelun aiheena sopimus. Sellainen asia tuli mieleen, että oltiin tässä... Viikko tai sitten pari viikkoa sitten kustannustoimittaja Jussi Tiihosen kanssa samassa tilanteessa kuin me nyt. Tuli puhetta taiteen piirissä olevista sopimuksista. Teatterisopimuksesta puhutaan joskus, jolla siis ei viitata näyttelijöiden työehtosopimuksiin, vaan ikään kuin jonkinlaiseen hiljaiseen tai sanattoman paktiin yleisön ja teatteriseurojen välillä. Mitäs nämä nyt oikein? Me sitä aihetta sivuttiin, mutta ei sitten ryhdytty sitä kunnolla analysoimaan. Sinä kun olet näitä taiteita tutkinut, niin mitä sulle tulee siitä mieleen?
Niin, siis kirjallisuustieteessähän puhutaan esimerkiksi oma elämäkerrallisesta sopimuksesta, autobiografisesta paktista, joka tavallaan niin kuin solmiutuu sen lukijan ja sen...
Teoksen.
Ja sen teoksen, melkeinpä voisi sanoa teoksen tai sitten sen implisiittisen tekijän välille, niin kun, ja siinä on tavallaan niin kun se sopimus, että tämä on totta, että kaikki mitä tämä kirjailija kertoo, niin se on niin kun oikeasti tapahtunut hänelle, koska tämä genre on oma elämäkerta. Koko hommahan niin kun kaatuu siihen, jos... Se rupeekin sitten keksimään ihan mitä vaan. Tämä ei tietenkään tämän oma elämäkerrallisen sopimuksen olemassaolo nyt takaa sitä, hyvät kuulijat, että kaikki oma elämäkerrat on alusta loppuun
asti. Päinvastoin, niin. Jos ajatellaan sitä fraasia, että jokainen oma elämäkerta on vale, niin tuo oma elämäkerrallinen pakti oikeastaan edellyttää, että näin on.
Niin.
Että siis se pakti on juuri se, että se sivuutetaan se, että se on vale.
Aivan, joo. Ja tämä on niinku oma elämäkerta ja nämä on siis tapahtunut ja mä lukijana niinku ikään kuin eläydyn siihen ja luen sitä, suostun ikään kuin sulkemaan silmäni siltä, että lähtisin niinku hakemaan.
Se ei voi kaikin puolin olla ihan näin.
Niin, ja lähtisin niinku hakemaan todisteita muualta, että näin tosiaan tapahtui. Ja sitten voisi ajatella niin kuin lähteä tavallaan tästä oma elämäkerrallisesta sopimuksesta liikkeelle ja sitten laajentaa tätä niin kuin koskemaan ylimalkaan niin kuin kerrontaa ja kertomakirjallisuutta. Tietysti toi teatterisopimus on hyvä esimerkki myös siitä, että jos siellä näyttämöllä on vaikka pöytä ja kaksi tuolia, pysyäksemme nyt tässä pöytätuoliteemassa, joka oli piiloagendamme tänään, niin silloin ikään kuin katsoja suostuu siihen, että tuo on huone tai tuo on kahvila tai mikä se nyt sitten onkaan.
Vaikka lavasteet vain viittaavat niihin.
Aivan. Mutta et miten sitten niinku esimerkiksi romaanissa tai fiktiossa yleensä, että onhan siinäkin jonkunnäköinen sopimus sen teoksen ja sen lukijan välillä, joka niinku mahdollistaa tämän tämmöisen samastumisen ja uppoutumisen.
Niin voisi ajatella, että ehkä se sopimus niin kuin viime kädessä viittaa siihen, että katsoja tai lukija suostuu pitämään sitä taideluomaa kuin realismina jossain mielessä. Siis ajatellaan science fiction, jossa esitellään jokin totalitaristinen planeetta, jonka hallintoa pariskunta pakenee, niin tämmöistä planeettaa ei ole olemassa, tiedämme sen, että suostumme ikään kuin siihen, että meille tarjoillaan tällainen sisäisesti johdonmukainen maailma, me hyväksymme sen eräänlaisena realismina. Ja nyt on huomattava, että tämä sama, että myös niin sanottu realistinen kirjallisuus, joka kertovinaan tästä meidän tuntemasta maailmasta, niin se edellyttää myös sopimusta.
Joo, tavallaan niin kuin se, että
me suostumme pitämään realismiakin realismina.
Niin, se, että lukee sitä science fictionia siten, että lukee sen kirjan ja toimii lukijana, jota se kirja tavallaan niin kuin tarvitsee, niin siinä on tavallaan kyse siitä, että joo, mä lähden mukaan tähän. Toi sun luoma maailma on oikea maailma. Ja tavallaan ensimmäiseksi tulisi mieleen, että just ajatella niin sanottua realistista kirjallisuutta, että jossa on siis vaikkapa Helsinki-niminen kaupunki, ja siellä sitten niitä kaupungin osia, jotka on oikeasti olemassa. Että ikään kuin sitten se olisi niinku helpompi suostua siihen, että okei, että mä lähden tähän mukaan, mä uskon nämä tapahtumat todeksi. Mutta ehkä se ei ole sittenkään niin oleellista, että onko siellä Helsinki-niminen kaupunki vai ei. Sehän voi olla joku toinen planeetta, mutta sä lähdet siihen mukaan. Jostain löytyy semmoista pintaa, samastumispintaa henkilöhahmoista tai jostain, että sä teet siitä toden, että tää sun luomas maailma on olemassa, mä suostun siihen. Ja en mä tiedä, mikä sen sopimuksen sitten rikkoisi. Olisiko se nimenomaan toi sun mainitsemas sisäinen epäjohdonmukaisuus. Että se ei olisi niin hyvin rakennettu, että se ei tavallaan kanna syystä tai toisesta.
Voisin kuvitella, että avantgarde-taiteessa on tehty aika taajoja kokeiluja tämän sopimuksen rikkomiseksi.
Joo. Mutta jos ajatellaan sitten vaikka esimerkiksi surrealismia, niin jossa nyt sitten vaikkapa vapaasti assosioidaan joko proosassa tai runossa niin, että se on semmoista, tai tajunnan virtatekniikkaa tai tällaista. Niin. Mutta surrealismi on mun mielestä siitä mielenkiintoinen, että se osoittaa sen, että kaikki uusikin tai näitä sopimuksia rikkova haluaa tavallaan käyttää itsestään nimitystä realismi. Että realismi on tavallaan aika arvolatautunut.
Vaikkakin sur,
mutta sehän tarkoittaa yli, eli ylirealismi. Ja surrealismin tavallaan manifestissa tuodaan esille tämä ajatus, että tämä on niinku vielä todellisempi todellisuus kuin se, miltä todellisuus näyttää. Eli realismi on niinku aina se, minkä nimissä tehdään tavallaan näitä rajojen rikkomisia, vaikka ensimmäiseksi realismista tulee ehkä mieleen Kalle Päätalo, kun sen sanan tällain sanoo. Että se ei ole niinku tavallaan niinku viaton se itse realismin käsite.
Niin musta avantgardea lunehtii aina jonkinlainen tosikkomaisuus itse asiassa. Se ei suinkaan ole siis vapaata fiktion leikkiä, vaan nimenomaan vedotaan siis, että niin kuin avantgardista tavallaan niin kuin ärsyttää se, että mikä tämä tämmöinen keksaistu maailma nyt on. Tänään pitäisi olla totta. Siis että se fiktio ja illuusio ja lume ja se, niin kuin se jotenkin niin kuin se just nimenomaan kaivelee avantgardistia.
Se on niin kuin oppiumia kansalle.
Niin, että hän ei ole se leikkisä siinä, vaan niin kuin haluaa palauttaa asiat todellisuuteen.
Mä en leikis sunkaan, niin. Vaan mä otan vähän jotain kannabista tai absinttia ja menen niihin maailmoihin, jotka on niin kuin paljon oikeampia ja syvempiä tai jotenkin.
Jokainen ihminen, joka on joskus kirjoittanut ylipäätään jotakin, on varmaan aloittanut pöytälaatikkoromaanin kirjoittamisen. Mä oon tehnyt sen varmaan 3 kertaa elämässäni. Ja mä oon joka kerta, tämä projekti, joka siis hädin tuskin on päässyt alkamaan, niin on kaatunut siihen, että mä oon ärsyttänyt se mahdollisuus keksaista asioita. Siis se, että voin pistää nyt, kun kuvailen, että kävelen kadulla, voin pistää tuohon nyt, että vastaan tulevalla henkilöllä on keltainen takki tai punainen takki tai ruskea takki. Se on musta ärsyttävää.
Niin.
Ja mä en niin kuin siedä sitä lainkaan. Pitäisi olla joku roti ja tolkku ja yleinen standardi, jonka nojalla voisin päättää, että mikä se oikeasti on, se takin väri.
No mutta sä et sitten kuulu niihin filosofeihin, jotka katsoo ulos ikkunasta ja katsoo, minkä värisiä takkeja siellä liikkuu, koska silleenhän sen voi esitellä.
Se on eri tarina, mikä näkyy ikkunasta.
Joo, ja sitten tulevaisuuden kirjallisuustieteilijät etsii jotain symbolisia merkityksiä niistä takkien väreistä. Mm. Joo, mutta toi on hauska. Sä et siis halua niinku olla Jumala, että ihanaa, kun mä saan nyt päättää kaikesta, vaan niinku nämä tämmöiset vaatekaupasta tutut ongelmat tunkeutuu siihen luovaan työhön.
Niin. Kyllä siis, mä joskus juttelin tästä ongelmasta ihmisen kanssa, joka oli kirjoittanut, oikein saanut aikaan fiktiota, julkaistua sellaista. Hän sanoi, että niin, se on merkki siitä, että se olikin keksaisua ja se olikin väkinäistä.
Niin.
Eli sen tarinan kyllä tavallaan pitää olla tavalla tai toisella tosi. Sillä tavallaan pitää olla merkitys, onko se keltainen vai punainen. Siinä pitää olla joku motiivi ja motivaatio, joka sanelee sen. Koska muuten se todella jää keksaisun piiriin, eikä sitä kirjaa ole syytä julkaista.
No mä kyllä jollain lailla ymmärrän ton, ja mä oon aina ajatellut, että vaikka mä kirjoittava ihminen olenkin, että mä en ikinä pystyisi niin kuin keksimään jotain sellaista niin kuin juonta ja sitten kaikki niitä paikkoja. Ja mikä niin kuin uupumus, mulle tulee heti siinä tosi uuvuttava olo, jos mä ajattelen, että sitten sen pitäisi mennä tuolta tuonne ja mun pitäisi hirveästi dokumentoitua niistä asioista, että mitä kaikkea siellä paikoissa on, että tämä varmasti tulee niin kuin todentuntuiseksi. Mä en varmaankaan myöskään ole mikään potentiaalinen romaanikirjailija. Mutta
mä oon kirjoittanut yhden vähän romaanin kaltaisen asian, eli nuorten kirjan. Ja siinä oli juonen kuljetuksen tynkää. Ja muistan sen, että kun tämä sekalainen seurue, joka koostui eläimistä ja ihmisistä, niin se piti marssittaa mäkeä ylös. Se todella tuntui siltä, kuin olisin itse kävellyt sen mäen ylös, että mitä kaikkea mä nyt laitan tähän, mitä mä kuvaan. Sen joukon marssittaminen oli fyysisesti yhtä raskas urakka kuin se itse kävely. Tämmöinen kokemus mulla kyllä oli.
Joo, toi on mielenkiintoista. Tiedätkö muuten Flaubertin kaappikellon?
En.
Se on siis kello, jolla ei ole mitään virkaa siinä Flaubertin romaanissa, mutta joka on siellä nimenomaan tuomassa sitä todentuntua, koska todellisuudelle on ominaista, että siellä on kaikkea turhaa. Et sitten taas, jos se fiktio on rakennettu liian tiukaksi niin, että kaikilla asioilla on jokin tehtävä sen fiktion kannalta, niin sitten se voi myös tuntua niin kuin väkinäiseltä siksi.
Niin se on se kuuluisa veitsi, joka on teatterilavasteen seinällä. Joka sitten, jota tunnetusti käytetään viimeisessä näytöksessä. Eli aivan. Se on tavallaan niin kuin teatterin idea, että kaikkea käytetään ja mitään epämotivoitunutta ei ole. Mä voisin kuvitella, että kirjallisuustieteilijät pitää tätä Flaubertin kaappikelloa jonkinlaisena taidepisteenä realismin lajityypin synnyssä.
Juuri näin.
Veikkasin mutta oikein.
Päivän toinen provosoiva väite tulee nyt.
Jaha.
Ja kaikki voivat pohtia sitä sitten tuon seuraavan biisitauon aikana. Ja se on se, että käännöksessä on ehkä vähän erilainen fiktiosopimus teoksen ja lukijan välillä kuin alkuperäisteoksessa tai alkukielisessä teoksessa.
Okei. No, kerron nyt vähän lisää, että me voi muuten provosoitua, ellei Ei ole tarkemmin, mitä tiesi pitää sisällä.
Joo, mä oon tosi huono provokaattori. Mm. Se lienee ilmeistä, mutta niin, oletko lukenut Huckleberry Finnin?
Luultavasti olen, joskus 50 vuotta sitten.
Luitko sen suomeksi vai englanniksi?
Suomeksi. Silloin en osannut englantia.
Ja siinähän puhutaan muun muassa Turun murretta.
Siinä Jarkko Laineen.
Siis anteeksi, mustaihoinen henkilö puhuu Turun murretta.
Hmm.
Ja tämä on siis tämmöinen jännä juttu, kun siellä Mississippin rannoilla kuitenkin liikutaan. Ja tästä murteen käytöstä käännöksessä, tosiaan tässä Jarkko Laineen käännöksessä ja murteen käytöstä yleisemminkin käännöksessä, niin siitä nyt voidaan puhua. Mutta jos ajatellaan, niin kun, että minkälainen sopimus tässä on teoksen ja lukijan välillä tässä käännöksessä, niin kyllähän siitä tulee niin kun heti mieleen, että eihän tuommoista voi olla. Että se vie koko uskottavuuden, koko siltä kerronnalta.
Kun lukija haluaa yhtäkkiä tietää, kummalla puolella Mississippi-jokea liikutaan.
Että se sopimus särkyy heti, että ei voi olla. Ei siellä kukaan puhu Turun murretta. Hmm. Että siihen tulee tavallaan semmoinen metakielinen ulottuvuus, että tämä on nyt niin kuin ihan hassua. Ja
mutta tuo sama tilanne on periaatteessa kaikkien käännöskirjojen kohdalla. Siis sähän voit sanoa, että ei ne puhu suomea.
Niin voin, nimenomaan. Ja jokainen kirja on niin kuin, jokainen romaani esimerkiksi on niin kuin eri asteisesti juurrutettu aina johonkin maahan ja kansan väestöön. Ja sillä on niin kuin tämmöiset tietyt viitepisteet todelliseen maailmaan. Sanotaan nyt vaikka joku Meksikoon sijoittuva romaani, jossa
mielivaltainen esimerkki.
Mielivaltainen esimerkki, jossa ihmiset puhuvat paljon. Olen tätä joutunut pohtimaan Juan Rulfoa kääntäessäni. Ja niin tavallaanhan siinä on niinku kaikki pielessä, että ne ylimalkaan puhuu suomea siellä Meksikossa ja kirjassa viitataan ihan todellisiin tapahtumiin, jotka on siellä taustalla. Meksikon historiallisia tapahtumia, vallankumousta, ja sitten siinä liikutaan paikasta toiseen, ja ne paikan nimet on todellisia. Mm. Niin, että tavallaan joskus muinoinhan on käännetty siten, että vaikkapa jotkut erisnimet on suomennettu, ja on tehty tavallaan niin kuin allegoria.
Kuningas Yrje.
Niin, mutta sitten myös niin kuin fiktiivisessä, että jos vaikka nyt tämän Juan Rulfon päähenkilön nimi on Pedro Paramo, niin hän olisikin sitten yhtäkkiä Pekka Aro, joka olisi suora käännös tästä erisnimen merkityksestä. Mutta nykyään me ei tehdä niinku tollaista sopimusta, joka olisi ikään kuin allegorinen sopimus sen teoksen kanssa, vaan me tiedetään, että on olemassa maa nimeltä Meksiko ja siellä on paikkoja. Ja
tämä heijastaa kyllä juuri globalisaation kehitystä. Me todella tiedetään nykyään, että on olemassa paikka nimeltä Meksiko, tai me tiedetään jopa Meksikosta yhtä sun toista. Ja meillä on siitä median välittämiä mielikuvia, ellei suorastaan olla käyty paikan päällä.
Niin,
toisin kuin ennen, jolloin siis Meksikosta saatettiin väittää ihmiselle leirinuotiolla ihan mitä tahansa. Kaikki uskoivat. Muistan, kun tässä näyttelijä kertoi olleensa filmauksissa Lapissa ja tapasi tällaisen niin kuin vanhan liiton henkilö, joka kertoi leirinuotiotarinoita, joku paikallinen vanhempi ihminen. Ja se oli kertonut siis ulkomaan retkistään tällaisia, että hän tapasi sitten heimopäällikön ja meni heimopäällikön tyttären kanssa naimisiin ja tappeli leijonan kanssa ja tällaisia tarinoita, joita ei kyllä enää kerrota.
Niin, aivan. Tiedämme maailmasta liikaa tosiaan.
Sen verran mäkin olen kääntänyt, että mä joskus silloin tällöin tulee sen kaltainen lause vastaan, kun alkuteoksessa sanotaan, että say it in plain English. Eli että sanos tuo selvällä englannin kielellä. Mm. Pitäisikö se kääntää, sano se selvällä englannin kielellä vai että sano se selvällä suomen kielellä?
Niin, tähän ei ole mitään vastaisin tuohon, että se riippuu asian haaroista. Eli, mutta et heti kun siihen itse teoksen kieleen viitataan siinä teoksessa, niin joudutaan niinku miettimään, että mikä se sopimus on. Ja tämä mun hyvin raflaava ja provosoiva väite on siis se, että käännösfiktiota lukiessa me tavallaan niin kuin suostutaan vielä enempään. Et me ostetaan vielä sekin, että ne meksikolaiset puhuu siellä suomea ja vaikkapa jopa Turun murretta, mutta joka tapauksessa puhekielisesti värittynyttä suomea. Ja me ei niin kuin ikään kuin kiinnitetä huomiota siihen, että millä kielellä tämä on tehty. Niin siinä olisi niin kuin sellainen...
Siinä sopimuksen solmimisessa auttaa tosiaan sen, minkä mainitsit tässä ohjelman alkupuolella, että meillä on taipumus pitää äidinkieltä maailman itsensä järjestyksenä.
Niin, me ei kiinnitetä siihen huomiota yleensä.
Otetaan tähän väliin taas musiikkiesitys. The Do-yhtiön ystävällisesti lupautunut sen järjestämään, ja heillä on tämmöinen salassopimuksiin liittyvä kappale kuin Keep Your Lips Sealed. Juurikin tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna, Tarja Roinilla täällä myöskin, ja keskustelemme sopimuksista. Ja nyt tietokoneaikana, jota eletään, niin usein törmää semmoiseen vähän hassuun tai korniin sopimustekotilanteeseen, että joutuu ruksimaan jonkun ohjelman valmistajan tai muun firman käyttöehtosopimuksen hyväksytkö ehdot. Ja sitten jos ei hyväksy, niin mikään ei etene. Joten tämä on niin kuin eräänlainen pakkotilanne, jos vaan suinkin haluaa käyttää näitä palveluita.
Mitä, etkö siis lähetä sitä paperia heti omalle juristillesi ja analysoisi
niin
ensin?
Juristini on niin kiireinen. Tämän vaivaa tällaisella häntä, mutta niin mun tulee mieleen John O'Farrellin romaani, jossa sovinistinen kertoja, minä olin sitä mieltä, että hänellä on tyhmä tyttöystävä. Hän kertoja mainitsi sitten kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen oli se, että tämä mies oli väittänyt hänelle, että kasvihuoneilmiö tai ilmastonmuutos on edennyt niin pitkälle, että grönlantilaisilla on nykyään 200 sanaa vedelle. Ja tämä naisystävä oli sitten uskonut sen. Toinen oli se, että tämä samainen naisystävä luki sana sanalta kaikki Googlen ja Microsoftin ja muiden nämä käyttöehtosopimukset. On sikäli hassua, että tämä kertoja minä piti tätä tyhmyyden osoituksena. Eikö voisi ajatella täsmälleen päinvastoin. Me kaikki muut, jotka vain automaattisesti ruksitamme sen, olemme tyhmiä.
Niin, tuohan on suorastaan sankarillista, että jos vain olisi aikaa tässä elämässä, ja sitten toisekseen, niin ne on saletisti laadittu niin, että niistä ei tulisi hullua hurskaammaksi, vaikka ne lukiskin.
Ne pitäisi todella lähettää sille.
Niin, nimenomaan sille juristille. Eli sitten tarvittaisiin vielä sitä rahaakin, eikä pelkästään aikaa. Mm.
Niin, mutta mihin kaikkeen sitä nyt on tullut, mitä kaikkea on tullutkaan noiden isojen tietofirmojen kanssa sovituksi? Ilmeisesti olen sopinut Facebookin kanssa, että minun tietojani saa datalouhia mainostajien hyväksi. Tämä on kyllä muista ruksineeni tämmöistä.
Niin. Sitten sen jälkeen voi sitten siellä Facebookissa valittaa tästä asiasta ja pohtia sitä sitten yhdessä kaikkien Facebook-friendien kanssa, että mitä helvettiä.
Raivopäistä linkitystä ja huutomerkkejä.
Tuohtumusta.
Ja kaikkea tätä samalla louhitaan mainostajien tiedoksi. Che Guevara-paitoja aletaan markkinoida tämän jälkeen.
Itse olen kovasti tuohtunut tästä yksityisten parkkifirmojen voittokulusta kaupungissamme. Nimittäin joku voi vaan laittaa, siis miksi firmat saa tehdä mitä vaan? Joku voi laittaa kyltin, kyllä mäkin osaisin sen kyltin piirtää johonkin aukiolle, että nyt maksat tästä niin ja niin paljon parkkirahaa, tuossa on automaatti ja muuten tulee sakko. Ja sitten tämä sopimusmuoto, jota ne käyttää, pysäköimällä hyväksyt ehdot. Toihan on niinku täydellinen.
Mitkä ehdot?
Ikään kuin double bind, tai siis tollanen, että hengittämällä hyväksyt maailman epäoikeudenmukaisuuden tyyppinen asia. Niin. Mitäs synnyit? Mitäs niinku...
Niin.
Arg! Näin Joo. ei voi olla.
Se on just näin. Siis yksi sellainen aspekti sanassa yritys on hyvin usein se, että mitä tahansa rahankalastuskonstia voi yrittää. Ja jos se menee läpi, niin se menee läpi. Joskus tulee sellainen tunne, mä en nyt kyllä väitä tätä varsinaisesti, koska mä en ole asiaa tarkistanut loppuun saakka, että joistakin yrityksistä myös lähetellään laskuja vain sillä niin kuin oletuksella, että osa niistä varmaan ihmiset maksaa tutkimatta asiaa.
Joo, ja myös se laskun niin loppusumma voi olla sellainen vähän niin kuin yritysluontoinen.
Kyllä.
Ja kenen, niin kun, joo, ja sitten taas se yksityishenkilö siellä kotona voi niin kun pohtia, että jos mä nyt tekisin töitä tämän ajan, niin paljon mun tuntipalkka olisi. Sen sijaan, että mä jonotan ja kuuntelen jotain jonotusmusiikkia ja saan sitten sen 6,70 niin kun laskettua sitä laskun loppusummaa, niin se sitten riippuu kunkin tuntipalkoista, että kannattaako soitella.
Ja sitten se klassinen freelancer-valitus vielä tähän loppuun, että kun niiden palkkioidenkin perään joutuu sitten aina soittelemaan. Näinhän se on, nimittäin te hyvät vakituisessa suhteessa olevat henkilötyöinen kuukausipalkka vain loksahtaa tilille tiettynä päivänä. Me sen sijaan joudumme kuluttamaan sitä työaikaa peräänsoittelun ja sitten se on aina myöhässä tai juuri myöhästynyt edellisestä ajosta. Tämä on jäänyt mulle hieman mystiseksi, mikä tämä ajo on, mutta joka tapauksessa tiedän, että olen siitä aina myöhässä. Tai tietoni ovat siitä aina myöhässä.
Suorittamieni pitkän aikavälin laskelmien mukaan noin 15% työajasta menee deadlineen lykkäämisestä neuvottelemiseen ja toinen 15% palkkioiden perään soittelemiseen.
Näin tiivistyi freelancer-pätkätyöläisen arki. Ja olemme sopimuksettomassa tilassa maailman kanssa näiden näkökohtien siivittämänä. Ja nyt joudumme tässä jo lopettelemaan, että pääsemme tai täällä päästään valmistelemaan seuraavaa suurtapahtumaa, mikä tässä studiossa ottaa paikkansa. Se onkin jännittävää ja suurta. Mutta sitä odotellessa kuunnellaan Alabama Shakes, joka on rauhansopimusten kannalla kappalessaan Don't Wanna Fight. Hei ja ensi viikko.
Hei hei.